yapman yana yaxshi yuribman hamma nima gapsiz tomonlarda nima gapsiz tomonlarda opalarim singillarim yaxshimi jon jigarlarim sog'inib bir hol so'radim nima gapsiz tomonlarda salom ona salom ota qo'ng'iroq qilyapman yana yaxshi yuribdiman hamma nima gapsiz tomonlarda nima gapsiz tomonlarda opalarim singillarim yaxshimi jon jigarlarim sog'inib bir hol so'radim nima gapsiz tomonlarda nima gapsiz tomonlarda qo'ni qo'shni qarindoshlar ey do'stlarim yelkadoshlar bag'ri kengu bag'ri toshlar nima gapsiz tomonlarda nima gapsiz tomonlarda baqishlari jayron ko'zlar ayqan hasad qilgan yuzlar meni tashlab ketgan qizlar nima gapsiz tomonlarda salom ona salom ota qo'ng'iroq qilyapman yana yaxshi yuribdiman hamma nima gapsiz tomonlarda nima gapsiz tomonlarda nima gapsiz tomonlarda assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va musofirda yurgan aziz yurtdoshlarimiz, muxlislarimiz. Bu hali hammasi emas. Qo'shiqning 3dan 1 qismini aytdim hozir. Aynan musofirlar to'g'risida yozilgan qo'shig'imiz mana shu bo'ladi. Juda ham ajoyib kupletlari bor buni. Hayotiy qo'shiq. Xullas. Xudo xohlasa tez kunda mana shu qo'shig'imizni e'tiboringizga havola qilamiz inshaalloh. Duo qilib qo'yinglar. Musofirda yurgan, musofir yurtlarda yurgan aziz yurtdoshlarimizga tilagimiz, niyatimiz sog' salomat oilalaringiz bag'riga, ota-onalaringiz bag'riga sog' salomat yetib kelinglar ilohim vatanimizga. Oson emas, o'zim ham musofir bo'lganman bir vaqtlar. U yerlarda yurish oson emas. Rostdan qiyin. Juda ham qiyin. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Kutinglar, Xudo xohlasa tez kunda chiqaraman shu qo'shiqni. Nasib bo'lsa. Qo'shig'im yoqqan bo'lsa, haqqimga duo qilib qo'yasizlar. Salomat bo'linglar.